Umaasa ang mga magsasaka ng pagpupondo para sa isang rail network sa looban ng bansa ay ipapahayag sa pampederal na budget bukas. Karagdag ng suporta para palaguin ang export ay kasama rin sa mga inahangad ng mga Australiano sa labas ng mga kabisera. Narito ang ulat. Masagana ang pag-aani ng mansanas at si Ashley Green ay nakikinabang sa mga gantimpala ng isang taong pagsisikap sa trabaho. Ang nagtatalim ng mansanas sa South Australia at punong tagapangasiwa ng Hillview Fruits ay umaasa na ang mga magsasaka ay nasa pangunahing alalahanin habang dumadaan ang pampederal na pamahalaan sa sarili nitong proseso ng pagpuputol, pagbibilang at pangongolekta para sa budget na iharap bukas.
It's been a very good season, although it's been very dry and challenging. We've picked a lot of good fruit this year. However, the markets, domestic markets, have been very, very difficult, and we've experienced low commodity prices, which is why we are looking for money from the budget to help us develop our export markets.
Nais ni Green na maglaan ang pamahalaan ng mas maraming salapi para tulungan ang sektor na mag-develop ng merkado para sa export.
Once the door to China is open, there's also then a precedent set for the rest of Southeast Asian countries. That then creates a huge vacuum in which we can find our niches and sell fruit. I believe it would be the biggest thing to happen to our industry if we could export to China.
Habang ang mga nagtatalim ng mga bulaklak at pati na rin ang mga orange ay nasaksihan ang malaking paglago ng export dahil sa China Free Trade Agreement, sinabi ni Green na ang mga nagtatalim ng mansanas ay hindi pa nakikinabang.
The Free Trade Agreement isn't necessarily a green light. It is just an agreement. There's a lot of work to be done in market access negotiations and on import protocols around pests and diseases.
Sinabi ng punong tagapangasiwa ng National Farmers Federation, Tony Mahar, kasama pa sa ilang mga bagay na inaangat nila ay ang pag-aayos ng mga black spots sa mobile at ang pagbabago para maayos ang access sa mga seasonal worker. At sinabi niya, ang mga magsasaka sa silangang estado ay makikinig para sa pagtatalaga na magtayo at ayusin ang infrastruktura sa tren sa looban ng bansa.
We'll be looking out for the things that really make a difference to farmers to reduce their costs across the supply chain, but also to provide them with improved market access. So things like a commitment to inland rail, which we know will significantly reduce costs and increase opportunities for the Australian farm sector.
Ang isang freight corridor mula Brisbane patungong Melbourne na dadaan sa bayan ng Parkes sa New South Wales ay tinatayang magkakahalagang $10 bilyong. At aabuti ng 10 taon para matapos. Si Matt Brand ay ang punong tagapangasiwa ng NSW Farmers Federation.
The inland rail is very important. If you look at what we're seeing in other markets around the world, getting product to port quickly when you're an export orientated business is very important, and that's why we're really encouraged by the noise we're hearing around inland rail.
Ang budget noong nakarang taon ay nagbigay din ng kaunting tulong para sa mga magsasaka. Subalit ang kanilang pinakamalaking panalo ay lumabas ilang buwan pagkatapos pag-abot ng $4 bilyong na Agriculture Competitiveness White Paper. At yan ang ilang mga inaasang bago ilabas ang budget bukas. Ang pahayag ni Tony Mahar ng National Farmers Federation.
So that contained a number of measures in that paper. So we're realistic around the budget expectations for the ag sector, but continue to talk to government around what we think are the priorities for the industry going forward.
Subalit sa Adelaide na kung saan ang pamumuhunan sa depensa ay tumanggap ng malawak na atensyon, umaasa ang nagtatanim ng mga mansanas na si Ashley Green na ang agrikultura ay tatanggap din ng patas na suporta mula sa budget.
We've got 60 people working here today. I've got a friend down the road who has a cherry orchard. In harvest, he has 1,000 people employed. That's only 2 farms. There's lots of other employment and businesses in the hills. and it could double with the right economic stimuluses.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.